Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Bugun sizlar bilan Xudoning rahmdilligi haqida so'z yuritamiz. Biz zulmat farzandlari abadiy ahd qoni orqali nihoyat nurdagi o'z uyimizga erishar ekanmiz. Bizning changlarimizda minglab tor bo'ladi. Biroq ularning ichida eng yaxshi yangraydigani Xudoning rahmdilligini olqishlash uchun tortilgan torlar bo'ladi. Biroq qaysi huquqlarimizga ko'ra biz u yerda bo'lamiz? Axir biz o'z gunohlarimiz bilan ulug'vor yaratuvchi shohni o'ylamasdan turib, ag'darib tashlashga harakat qilgan holda vijdonsizlarcha qilingan isyonda ishtirok etmadikmi? Biz o'tmishda hozir itoatsizlik farzandlarini yo'ldan urayotgan, yerning shohi bo'lgan, makkor ruh irodasiga bo'ysungan holda dunyoviy yo'llardan yurmadikmi? Biz tanamizning xohish istaklari bilan yashamadikmi? O'z tabiatimizga ko'ra biz boshqa odamlar kabi nafratu g'azabning bolalari emasmizmi? Endi esa qachonlardir Xudoga dushman va begonadek bo'lgan bizlar uning qarshisida tiz cho'kamiz. To bizning og'zimizdan uning ismi tushmaydi. Biz quvg'inga loyiq bo'lganlar, Xudo bilan muloqot qilishdan huzur qilamiz. Biz do'zax azoblariga munosib bo'lganlar samoning huzur halovatidan rohatlanamiz. Bularning hammasi Tangrimizning muruvvatli rahmdilligi tufaylidir. Aynan shu rahmdillik yordamida samoning tong nurlari bizni qoplab oldi. Rahmdillik Xudoning atributi bo'lib, Xudoni xayrixohlik undovchi, ilohiy tabiat ichidagi cheksiz va bitmas tuganmas quvvatdir. Eski ahdda ham, yangi ahdda ham Xudoning rahmdilligi ulug'lanadi. Biroq eski ahdda bu haqda yangi ahddagiga qaraganda 4 marotaba ko'p gapirilgan. Biz rahmdillik va muruvvat jamoat tangrisi uchun xos bo'lgani kabi, adolatlilik va odilona hukm Isroil xudosiga xosdir, degan ko'pchilik tomonidan qabul qilingan. Biroq xato tasavvurni o'z ongimizdan butunlay chiqarib tashlashimiz kerak. Aslini olganda, bu yerda eski ahd va yangi ahd o'rtasida prinsipal farq mavjud emas. Yangi ahdning muqaddas yozuvlarida gunohlarning yuvilishi haqidagi haqiqat to'liqroq ochib beriladi. Biroq muqaddas yozuvlarning har ikkala qismida ham Xudoning o'zi gapiradi va uning gapirganlarining hammasi o'ziga munosib tarzdadir. Xudo qachon va qayerda odamlarga zohir bo'lmasin, u o'ziga o'xshab harakat qiladi. Adam bog'idami yoki Gefsiman bog'idami? Xudo birdek rahmdil va adolatlidir. Xudo hamisha insoniyatga nisbatan rahmdil bo'lgan va rahmdillik namoyon qilgan holda har doim adolatli bo'ladi. Xudo yer yuzini to'fon bosqunga qadar ham shunday qilgan. Shuningdek, Masih odamlar orasida yurganida ham shunday bo'lgan. U hozir ham shunday qilyapti va bundan keyin ham shunday qiladi. Chunki u Xudodir. Azizlar, bordiyu sizlarda biror bir savol yoki fikringiz bo'lsa, ularni dilkash kuchukcha najot.com manziliga yo'llang. Yoki bo'lmasa, 3w.najot.com saytiga tashrif buyurib, xabar qoldiring. Rabbimiz sevgisi va najoti siz muhtaramlarga yor bo'lsin. Xayr, omon bo'ling.